Європейська свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Російський фактор – одна з особливостей українського євроатлантичного шляху.
Україна поставлена в такі умови, що вона просто не може не вступити в НАТО. Найкращим стимулом, от є, і поганялом навіть найбільшим, є Росія.
У Ризі проходить саміт Ради держав Балтійського моря.
Міністр закордонних справ Латвії Маріс Рєкстенш вважає, що відсутність Володимира Путіна та Ангели Маркель не впливає на політичне значення форуму.
А в центрі уваги римського саміту – світова продовольча криза.
Before this emergency, more than 850 million people in the world were short of food.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин. А зараз європейські новини від Зиновія Фреса. Прошу.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко післязавтра відбуває до Росії з дводенним візитом. Він зустрінеться з російським колегою Дмитром Медведєвим і обговорить питання Чорноморського флоту і рішення України про інтеграцію в НАТО. Як повідомив заступник глави секретаріату президента Олександр Чали, під час обговорення цих питань глава держави виходитиме з національних інтересів і керуватиметься українським законодавством. Країни-члени НАТО очікують від України злагодженої єдиної позиції щодо євроатлантичної інтеграції. На цьому наголошує голова представництва німецького фонду Конрада Аденаура Ніко Ланге, один з організаторів міжнародного форуму «Євроатлантичне майбутнє України».
Сподіваюся, що політичні еліти України продемонструють готовність до позитивного внутрішньополітичного розвитку. Переконати нас вони зможуть, демонструючи командний дух, волю до реформ та змін, що будуть поставлені над власними амбіціями.
Ніко Ланге. У секретаріаті президента не підтверджують і не спростовують інформацію про призначення посла України в Росії. За словами заступника голови секретаріату Олександра Чалого, він коментуватиме це питання, коли президент підпише відповідний указ. Сьогодні газета «Комерсант» повідомила, що новим послом України в Росії призначили заступника секретаря РНБО Костянтина Грищенка. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад заявив, що Ізраїль приречений на зникнення, незалежно від того, чи буде цього домагатися Іран. Ахмадінеджад виступив з цією заявою на прес-конференції в Римі, де він бере участь у міжнародній зустрічі з продовольчих проблем. Це не перше антиізраїльське висловлювання іранського президента. Єврейські та інші громадські організації провели в Римі акцію протесту проти візиту Ахмадінеджада. А тим часом італійська влада не дала можливості репортеру Ахмаду Рафату, який співпрацює з Радіо Свобода, Радіо «Вільна Європа», потрапити на саміт в Римі і оголосила його персоною нон-грата. Ахмад Рафат співпрацює з радіо «Фарда», що транслює свої передачі для Ірану. Журналіст зосередив свою увагу на контроверсійному оточенні президента Ахмадінеджада. Рафат взяв інтерв'ю у кількох критиків іранського президента і показав небажання багатьох офіційних осіб Італії зустрічатися з Ахмадінеджадом. Президент нашої радіостанції Джеф Гедмін висловив розчарування з приводу дій італійської влади щодо журналіста Рафата. Президенти Росії та Грузії Дмитро Медведєв і Міхаїл Саакашвілі обговорили у вівторок телефоном питання двосторонньої співпраці. За повідомленням прес-служби Кремля, розмова відбулася за ініціативою грузинської сторони. Було порушене, зокрема, питання про надання Росією допомоги Абхазії у відновленні залізниці. Продовжувати переговори керівники держав домовились на двосторонній зустрічі в Петербурзі, де в п'ятницю відкриється міжнародний економічний форум. Взаємини між Москвою і Тбілісі знову різко загострилися. Після 20 квітня через інцидент зі збитим над Абхазією грузинським безпілотним літаком-шпигуном. У Росії звільнили з-під варти ще одного звинуваченого в убивстві журналістки Анни Політковської. Шаміля Бураєва відпустили під підписку про невиїзд, повідомив представник слідчого комітету при прокуратурі Росії Володимир Маркін. Підставою для звільнення було, зокрема, те, що Бураєва раніше не притягували до кримінальної відповідальності, і він пообіцяв сприяти слідству. Маркін також сказав, що попереднє слідство у справі Політковської планують закінчити до 20 червня. Оглядача «Нової газети» Анну Політковську вбили в Москві в жовтні 2006 року.
І це все.
І це все, Людмила.
Дякую. Зиновій Фріс з оглядом європейських подій. Європейська свобода. У рамках інформаційної кампанії щодо перспективи євроатлантичної інтеграції України у Києві працював другий міжнародний форум «Євроатлантичне майбутнє України» за участю провідних політиків, науковців, громадських діячів з різних куточків України та держав-членів Північноатлантичного альянсу. Подібний форум проводиться в Києві вдруге, але вперше на ньому виступили парламентарі та чільні урядовці і дипломати з України і країн Європейського Союзу і НАТО. Докладніше про це Богдана Костюк.
Уперше учасники форуму говорили не лише про переваги, які може отримати середньостатистичний українець у разі вступу країни до Альянсу, але й особливості українського євроатлантичного шляху. Серед них названо так званий російський фактор, що про нього висловився міністр закордонних справ України Володимир Гризко таким чином.
Не є секретом в позиції Російської Федерації наставлення окремих держав НАТО щодо запрошення України до планетичного членства. Щоб знати занепокоєння Російської Федерації, вже вдруге проведено консультації, в ході яких ми висловлюємо свою позицію і доводимо, що загрози від вступу України до НАТО Російська Федерація не матиме.
Його думку підтримав київський політолог Павло Жовніренко.
Україна поставлена в такі умови, що вона просто не може не вступити в НАТО. Найкращим стимулом от є і поганялом навіть найбільшим є Росія. Тобто та політика, що проводилася стосовно України останні 20 років, вона отримала просто прискорення останнім часом.
А канадський політолог Степан Бандера має свою думку стосовно російського фактору.
Я чув таку тезу, що саме від російських бізнесменів, що якщо Україна стане членом НАТО, то тут російський капітал, взагалі капітал з цілого світу, буде серйозні інвестиції робити. Тобто це буде як гарантія стабільності.
Український віце-прем'єр Григорій Немиря акцентував увагу на відсутності порозуміння між вищим політикумом, коли йдеться про євроатлантичну інтеграцію держави і проблеми її національної безпеки.
Відповідно, структура, яка була створена для того, щоб займатися питаннями безпеки і оборони, має займатися саме питаннями безпеки і оборони, не поширюючи трактування безпеки і оборони за широко, підміняючи тим самим, дублюючи кабінет міністрів.
Німецький науковець, голова представництва фонду Конрада Аденауера Ніко Ланге ставить у провину чільним політикам України скептичну позицію окремих країн НАТО щодо перспектив набуття Україною членства в Альянсі. За словами доктора Ланге,
зовнішній політичний шлях євроатлантичної інтеграції України повинен обов'язково співпадати з позитивним внутрішньополітичним розвитком країни. В цьому полягає причина сумнівів німецького та інших партнерів України. Я особисто дуже сподіваюся, що політичні еліти України в найближчі тижні та місяці продемонструють готовність до цього позитивного внутрішньополітичного розвитку.
Головний висновок, зроблений українськими та іноземними учасниками форуму, це необхідність об'єднати зусилля і влади, і громадськості України для нагального проведення реформ, для належної інформаційної кампанії. Адже, за словами Григорія Немирі,
для України НАТО – це перш за все спільнота високорозвинутих держав, які об'єднані завдяки спільним демократичним цінностям та високим стандартам розвитку і безпеки.
Вважає віце-прем'єр. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Програми Радіо Свобода на Радіо Рокс 103.6 FM. Вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття. А тепер ще й на Радіо Рокс.
У Ризі розпочав роботу дводенний саміт Ради держав Балтійського моря за участю прем'єр-міністрів і вищих посадових осіб 11 країн регіону та представників Європейської комісії. Також в рамках Ризького саміту проходить бізнес-конференція, учасники якої обговорюють питання стратегічного розвитку, енергетики, транспорту та фінансового розвитку Балтійського регіону. Про це розповідає Людмила Пилип.
Ризький саміт завершує період головування Латвії в Раді держав Балтійського моря. З 1 липня цю посаду посідатиме Данія. Рада держав Балтійського моря була заснована в 1992 році. До її складу увійшли 11 держав регіону, а також представники Єврокомісії. Статус спостерігача в організації мають Сполучені Штати, Франція, Нідерланди, Італія, Велика Британія та Україна. форумі беруть участь прем'єр-міністри Швеції, Норвегії, Данії, Фінляндії, Ісландії, Польщі, Литви, Естонії та Латвії, голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозо та комісар з питань енергетики Андріс Піебалс. Росія і Німеччина на форумі представлені на рівні віце-прем'єрів. Міністр закордонних справ Латвії Маріс Рєкстенш вважає, що відсутність Володимира Путіна та Ангели Маркель не впливає на політичне значення форуму.
Думаю, що не слід вважати представництво цих двох країн на рівні віце-прем'єрів як зниження рівня переговорів.
Основні теми саміту – розробка стратегії регіону Балтійського моря та реформування організації – учасники обговорюватимуть у середу. Передбачається ухвалення відповідної декларації. Реформи в Раді держав Балтійського моря назріли у зв'язку зі зростанням участі ЄС в діяльності цієї організації та зміною політичної ситуації з часу її створення, говорить міністр закордонних справ Латвії Маріс Рєкстенш.
Зараз ситуація змінилась. Значна частина країн регіону є членами Євросоюзу. У зв'язку з цим акценти та головні пріоритети слід змінити. Консультуючись із країнами-членами, нам вдалось домовитись про 5 важливих для майбутнього розвитку Ради довгострокових пріоритетів. Це освіта, культура, енергетична безпека, охорона навколишнього середовища та громадська безпека.
Під час неформальних зустрічей на саміті керівники делегацій мають також розглянути важливі аспекти енергетичної безпеки регіону. Латвійський міністр не виключив можливості обговорення і питання енергетичної співпраці з країнами Чорноморського та Каспійського регіонів.
Беручи до уваги дискусії, що відбулись останнім часом на цю тему з Україною, я не виключаю можливості, що це питання в тому чи іншому вигляді обговорюватимуть учасники саміту.
Вважає Маріс Рєкстенш. В рамках Ризького саміту проходить перша бізнес-конференція держав Балтійського моря. На думку експертів, цей захід можна вважати початком активного економічного діалогу між представниками урядів, бізнесменами та інвесторами регіону. Конференції беруть участь майже 500 делегатів, серед яких високі посадові особи, керівники великих підприємств та експерти 11 країн Балтійського регіону, а також Китаю та Казахстан. Україна представлена на дипломатичному рівні. Учасники бізнес-конференції обговорюють проблеми стратегічного розвитку Балтійського регіону, аспекти будівництва газопроводу Nord Stream, перспективи використання відновлювальних та альтернативних енергоресурсів, розвиток глобального фінансового ринку, а також зміцнення конкурентноздатності регіону Балтійського моря в глобальних євразійських транспортних коридорах. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
А у центрі уваги Римського саміту – світова продовольча криза. Зупинити подорожчання продуктів харчування, щоб не допустити подальшого зубожіння і голоду в країнах, які розвиваються. З таким закликом Організація Об'єднаних Націй звернулася до світових лідерів на конференції у Римі, де обговорюють проблеми продовольчої кризи. Про це розповідає Наталка Кудрик.
На саміт продовольчої і сільськогосподарської організації під егідою ООН з'їхалися близько 40 глав урядів і держав. Україну представляє заступник міністра агрополітики Валентина Завалевська. Разом з економістами та фахівцями-аграріями керівники намагаються виробити спільну стратегію, як приборкати стрімке зростання цін на продукти, зокрема на пшеницю, рис та олію. За останні 30 років ціни на харчі сягнули найвищого рівня. Виступаючи на римській конференції, генеральний секретар ООН пан Гімон повідомив.
До цієї кризи від голоду потерпали понад 850 мільйонів людей. За підрахунками Світового банку, ця кількість може збільшитися на 100 мільйонів. Найбідніші серед бідних на їжу витрачають 2/3 свого прибутку, а то й більше. Ці люди й надалі опиняються в дуже скрутній ситуації.
Експерти ООН вважають, що через високі ціни на харчі в майбутньому близько 37 країн світу можуть зазнати соціальних катаклізмів. На сьогодні найбільшого удару зазнають бідні країни, зокрема в Африці та Латинській Америці. За прогнозами, через 40 років населення планети збільшиться до 9 мільярдів, і тому потреба у продуктах харчування буде удвічі більшою. Вже тепер однією з причин швидкого подорожчання називають зростання попиту у таких державах, як Індія та Китай. Також не останню роль відіграє відіграє висока ціна на нафту, глобальні зміни клімату і активна розробка альтернативних видів енергії. З приводу біопалива на конференції і за її стінами точаться запеклі дискусії. Як відомо, з огляду на дорогу нафту, від 20 до 50% кукурудзи і рапсу переробляють тепер на біоенергію, замість того, щоб пускати цю частину урожаю на виробництво продуктів харчування. Такі новації з використання альтернативних видів палива вітають далеко не всі. Щоб загальмувати світову гонку цін, у Римі від ООН лунають пропозиції промислово розвиненим державам збільшити капіталовкладення у найбідніші країни, а саме задля розвитку їхнього агропромислового комплексу. Один з чільних представників продовольчої і сільськогосподарської організації при ООН Олександр Мюллер оголосив про кінцеву мету саміту.
Ми плануємо ухвалити спільну декларацію про негайне і довготермінове зобов'язання щодо інвестицій у сільське господарство. Отож, усі разом маємо окреслити план короткострокових, поточних і довготермінових заходів. І цього можна досягнути лише міжнародними зусиллями.
Щоб уникнути глобальної катастрофи, генеральний секретар ООН закликає розвинені країни збільшити виробництво сільгосппродукції. Пан Гі Мун запропонував розширити це виробництво удвічі, щоб задовольнити попит на харчі. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Росія і Україна і на європейській арені змагаються в оцінках історії.
Well, now it was a large majority for the Russians, so they had done a better lobby work than Ukrainians.
Європа протестує проти зростання цін на пальне та проводить так звані марші порожніх каністр.
Бельгійські та німецькі фермери на знак протесту зливають тонни молока у каналізацію.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У світовій пресі продовжують обговорювати тему оцінок українського голодомору 32-33 років. Чимало оглядачів вважають, що своїм намаганням дати цим трагічним подіям визначення геноциду, Україна робить новий цивілізований вибір – союз із Заходом, що дуже нервує Росію, яка все ще бачить цю територію своєю. Газети також звертають увагу на загальні закономірності інфляції в країнах Західної і Східної Європи. Огляд преси пропонує Василь Зілгалов.
Впливова американська газета Los Angeles Times публікує обширний матеріал про намагання України добитися світового визнання того, що Голодомор 32-33 років був не чимось іншим, як геноцидом, і що головні винуватці цього трагічного явища, яке забрало мільйони життів українців, сиділи тоді в Кремлі. Це американське видання наводить слова одного із свідків Голодомору, 89-річного Григорія Гаращенка, який вважає, що Росія боїться світового обвинувачення у геноциді проти українців, і тому так вперто стоїть на тому, що тодішній голод охопив і російські райони Радянського Союзу та нібито не мав етнічного забарвлення. Los Angeles Times вважає, що якраз довкола оцінки Голодомору, намірів України вступити в НАТО і звільнитися від енергетичної залежності від Москви, і ведеться гостра ідейна боротьба між Росією та Україною. І тоді, коли Джордж Буш відвідує український меморіал жертвам Голодомору в Києві, підкреслює американська газета, Росія в оцінках української історії голоду 32-33 років, цитую, все ж живе в ідейних рамках колишньої імперії, кінець цитати. Los Angeles Times приходить до висновку, що у всіх цих незгодах між Москвою і Києвом проглядається цивілізаційний вибір України між Росією і Заходом та наводить слова українського експерта про те, що Україна робить, цитую, остаточний, стратегічний і навіть цивілізаційний вибір бути частиною Заходу, кінець цитати. Американська газета завершує словами 89-річного свідка Голодомору Григорія Гаращенка, який все своє життя мріяв, щоб Україна вийшла з тіні Росії, об'єдналася з Європою. І тому Гаращенко вважає, що далі не можна мовчати про трагічну історію свого народу, включно з трагічними подіями 32-33. Років. Британська Sunday Times інформує, що не лише громадяни Великої Британії не витримують 3% інфляції, але й вся Європа, особливо нова, уражена цією недугою. Газета наголошує, що, наприклад, цитую, в Україні ціни за останній рік злетіли на 30% і продовжує, що вирішальну роль у зростанні інфляції в цій державі відіграють ціни на харчі, кінець цитати. Sunday Times наводить слова експертів про те, що над ринками країн Заходу нависла тінь рецесії. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. З 2 червня сайт Радіо Свобода суттєво зміниться. Ним буде користуватися зручніше і простіше. У вас також буде можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це не тільки радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Європейська свобода. Україна і Росія змагаються в оцінках історії і на європейській арені. Парламентська асамблея Ради Європи буде вивчати наслідки голоду на теренах всього Радянського Союзу, а не лише в Україні, через те, що російська делегація лобіювала свою позицію успішніше, ніж українська. Про це сказав Радіо Свобода віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи, голова політичного комітету цієї організації, депутат зі Швеції Гьоран Ліндбланд. Він бере участь у міжнародній конференції «Сумління Європи і комунізм», що відбувається в Сенаті Чехії. Моя колега Мар'яна Драч говорила із паном Ліндбландом. Україна пропонувала окремо оцінити наслідки Голодомору 30-х років минулого століття як геноцид українського народу. Але депутати ПАРЄ вирішили не зупинятися лише на українському досвіді, сказала вона. Яка ваша позиція, чи варто було ПАРЄ окремо оцінювати українське питання, запитала Мар'яна Драч. Ось відповідь пана Ліблента.
Я був проти того, щоб об'єднувати звіти, але більшість членів політичного комітету вирішила інакше. І тут я нічого не зміг зробити.
Хто саме підтримав Росію?
Переважна більшість депутатів. Лише кілька людей підтримали ідею мати два різні звіти. Це свідчить про те, що росіяни краще лобіювали свою позицію, ніж українці. Як виглядає, в росіян дуже добрі зв'язки з групою соціалістів у Парламентській асамблеї Ради Європи. Проблема полягала в тому, що в Стокгольмі на засіданні нашого комітету був лише один представник України – голова делегації із партії регіонів Іван Попеску. Він сказав, що виступає за два звіти, але пояснив, що в лавах української делегації є різні думки з цього приводу, а він там був єдиним представником України. Це не допомогло, і справу було програно навіть до засідання в Стокгольмі.
Хто буде готувати звіт Парламентської асамблеї Ради Європи про наслідки голоду в Радянському Союзі?
Рішення щодо назви звіту немає. Так само ми не знаємо прізвища доповідача. Це ми маємо вирішити в Страсбурзі в останній тиждень червня. Наразі є дві можливі кандидатури – депутати з Болгарії та Естонії. Вірогідно, що доповідачем буде представник Європейської народної партії. На мою думку, звіт матиме багато частин, якщо ми вже оцінюємо становище в усьому Радянському Союзі. І одна частина, напевно, буде стосуватися України.
У 2006
році Парламентська асамблея Ради Європи вже засудила Голодомор 30-х років в Україні як злочин комуністичного режиму. Тоді ви готували доповідь про це. Для чого потрібен новий звіт?
Документ, який ми схвалили у січні 2006 року, був загальним документом про злочини комунізму, переважно в Європі. Важливо продовжити дослідження цієї теми, глибше її проаналізувати. Один дуже важливий злочин цього часу – це Голодомор в Україні.
Президент України обіцяє скоро висунути законопроект про ліквідацію комуністичних символів в Україні. Зокрема, тому що комуністичний режим, на його думку, несе відповідальність за Голодомор. Як ви ставитеся до такої ініціативи?
Це не просто. З одного боку, важливо усунути всі комуністичні символи, адже вони настільки ж жахливі, як і нацистські. Але я не думаю, що має бути закон проти символіки. На мою думку, така заборона нацистської символіки не спрацювала. Краще проводити дискусії і просвітницьку кампанію, щоб люди знали, що означають ці страшні знаки. Де тут проводити межу? Деколи варто позбутися комуністичної символіки на будівлях, а деколи її можна залишити з історичних причин. Тут є ще один момент. Наприклад, у Норвегії є компанія, яка нині продає одяг із радянською символікою в усій Скандинавії. Я написав їм листа протесту. Дуже важливо не прославляти ці символи заново.
Віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи, голова політичного комітету цієї організації, депутат зі Швеції Гьоран Ліндблад, інтерв'ю Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Європейська свобода». Чаша терпіння переповнена, паливні баки порожні. Такі гасла нині можна побачити на автодорогах Голландії, Франції та Англії, де водії вантажівок і таксисти протестують проти росту цін на бензин та дизельне пальне. Таке явище, як марші порожніх каністр, спостерігається останнім часом і в інших країнах європейської спільноти. Сьогодні до акції незгоди наземних транспортних компаній погрожують долучитися навіть авіаперевізники. Детальніше – від Віталія Єреміці з Брюсселя.
Не лише транспортні підприємства Європи відчайдушно намагаються вплинути на бензинові ціни. Рибалки Іспанії та Португалії з одного боку, аграрії Франції та Швейцарії з іншого, останніми днями перекривають дорожній рух та безкоштовно роздають рибу і сільгоспродукти. А бельгійські та німецькі фермери на знак протесту зливають тонни молока у каналізацію. Ціни на пальне фактично з'їдають всі наші прибутки, заявляють вони. Наразі до маршів порожніх каністр можуть приєднатися ще й європейські авіаперевізники. Вони також обурені неконтрольованим ростом цін на пальне. За останні півроку через подорожчання нафти збанкрутували 24 авіакомпанії. І їх кількість може збільшитися, бо авіаційний сектор не пристосований до таких різких перепадів, твердять представники повітряного транспорту, поки що дипломатично вимагаючи від урядів вжити негайних заходів. З іншого боку, наприклад, компанія Brussels Airlines відчайдушно шукає шляхи економії, щоб не шокувати пасажирів черговим підняттям цін на авіаквитки.
Рахунки на авіаційне пальне дуже зросли, тож ми вимушені економити, де це тільки можливо. Наприклад, на деяких рейсах буде зменшена швидкість польотів. Серед інших заходів – максимальне зменшення ваги літаків, а також усунення зайвих адміністративних витрат компанії. Збільшення цін на квитки – це останнє, на що ми можемо піти, бо боїмося втратити наших пасажирів.
Пояснює речник авіакомпанії Brussels Airlines Тьєрі Ван Ейл. Авіаційники підрахували, якщо ціна нафти залишиться на нинішній позначці – $135 за барель, то до кінця року авіакомпанії втратять майже $6 мільярдів. За таких умов, пророкують експерти, вижити зможуть тільки найпотужніші авіатранспортні підприємства. Представник Асоціації європейських авіаліній Дейвід Андерсен також висловив тривогу через нинішню ситуацію та й можливу появу нових екологічних податків.
Все, що ми можемо вдіяти наразі, це шукати шляхи заощадження грошей та не допустити нових правил та законів, що можуть остаточно погіршити ситуацію. Ми з усіх сил намагаємося втілити програму, що дозволить покращити систему контролю повітряного руху. Нинішня європейська система дорога і малоефективна. Нас дуже тривожить також можливість обкладення авіакомпаній новими податками. Та попри все це, ми надіємося, що ціни на нафту нарешті стануть помірнішими, та наразі цього не спостерігається.
Нарікає Дейвід Андерсен. Вчорашнє позачергове засідання авіаперевізників у Стамбулі було присвячене критичній ситуації, що склалася через інфляційні процеси та глобальний ріст цін. На ній мовилося, що теоретично сьогодні під загрозою знаходяться близько 70 світових авіакомпаній. Якщо не вживати жодних заходів, то у результаті на арені авіаперевезень можуть залишитися тільки 7 акторів – British Airways, Air France KLM, Lufthansa, Ryanair та EasyJet. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
А на закінчення європейської свободи Зіновій Фріс з коротким випуском новин. Прошу, Зіновію.
Дякую, Людмило. У Росії звільнили з-під варти ще одного звинуваченого в убивстві журналістки Анни Політковської. Президенти Росії та Грузії Дмитро Медведєв і Міхаїл Саакашвілі обговорили у вівторок телефоном питання двосторонньої співпраці. Країни-члени НАТО очікують від України злагодженої єдиної позиції щодо євроатлантичної інтеграції. У Ризі розпочав роботу дводенний саміт Ради держав Балтійського моря. Президент Віктор Ющенко післязавтра відбуває до Росії з дводенним візитом. І це, мабуть, всі коротенькі, дуже коротенькі новини.
Дякую, Зиновій Фріс. Коротко, дуже коротко про найновіші події у Європі. І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові і залишайтеся на хвилі Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. «20.30 в Україні. На часі панорама Свободи. У київській студії Радіо Свобода Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ви почуєте. Їх виселили примусово. Потім запросили, і вони повернулися. Але землі для них, кримських татар, не вистачає. Напруга зростає.
Ми родини здесь, це наша родина.
Відправляєте дітей вчитися до коледжу чи вишу? Перевірте ліцензію. Гіркий урок батьків Катеринославського кадетського корпусу.
Цих дітей мають просто-напросто зрозуміти, що їх використовують в певних цілях, щоб ті люди, які оголошені банкрутами, повернули свої втрачені позиції.
Заборонити можна, контролювати важко. В Ужгороді заборонили гральний бізнес. Міліція каже, до перемоги над однорукими бандитами ще далеко.
У нас був вже такий просто трагічний випадок для нашої сім'ї, коли малий вже просто викрав гроші для того, щоб піти до гральних автоматів і зіграти.
Ви слухаєте «Панораму Свободи». Близько 20 тисяч кримсько-татарських родин мають потребу в отриманні землі для будівництва індивідуального житла. Такі дані Меджлісу кримсько-татарського народу. Понад 15 тисяч чекають на виділення земельних ділянок від 3 до 10 років. Водночас офіційні представники кримської влади оцінюють потреби репатріантів лише в 1 тисячу ділянок. Як результат, напруга Криму зростає. Тривають перманентні земельні конфлікти та акції протесту безземельних репатріантів. Ситуацію аналізував кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Ми народилися тут. Це наша земля, це наша батьківщина.
Це наша родина.
Під стінами кримського парламенту вирує черговий мітинг безземельних репатріантів. Довкола Симферополя, у Великій Ялті, Великій Алушті, в Судаку і Феодосії розташувалися майже півсотні так званих галявин протесту – самовільно зайнятих земельних наділів. Учасники цих акцій протесту заявляють, що уже багато років просять у влади виділити їм землю для будівництва житла. Влада досі ігнорувала ці вимоги, аргументуючи це тим, що у 90-ті роки репатріанти отримали достатньо землі у степових районах півострова, і зараз там частина ділянок тривалий час залишається неосвоєною. Степові райони депресивні, тож населення, незалежно від етнічного походження, мігрує туди, де є робота – до Симферополя та на узбережжя. А посилюються ці процеси тим, що більшість репатріантів – вихідці із гірських і приморських регіонів. А на початку 90-х років влада обмежувала повернення кримських татар саме у ці місця. Однак тепер, перешкоджаючи такому відновленню історичної справедливості, влада провокує репатріантів на радикалізацію їхніх дій.
Люди отчаялись в течение.
Люди у відчаї. Протягом 3 років зовсім не розв'язується питання про виділення землі. Невирішення цього питання призводить до того, що люди вже нікому не вірять. Їх штовхають на протизаконні дії. У людей такий настрій, що вони готові йти на все, доки не вирішиться це питання.
Поки не вирішиться цей питання.
Каже Аділь, учасник однієї з галявин протесту. Втім, останнім часом представники кримської влади переконують, що ухвалили принципові рішення про виділення репатріантам більше 1000 гектарів землі довкола Симферополя, що зніме напругу в автономії.
У нас йде процес
зміни меж населених пунктів, в тому числі у Симферопольському районі. І після усунення всіх зауважень вони будуть винесені на сесію Верховної Ради Криму.
На сесію Верховної Ради Криму.
Повідомив спікер. кримського парламенту Анатолій Гриценко. Це він говорив на початку травня, але днями депутати на сесії Верховної Ради Автономії не змогли набрати достатньої кількості голосів для того, щоб дозволити розширення меж села Левадки Чистинської сільради для подальшого виділення землі репатріантам. Решат Сайдалієв, один з організаторів акції протестів співвітчизників, каже, що представники місцевої влади, щоб не виділяти землю репатріантам, стверджують, що її немає. Тоді як інтернет закиданий оголошеннями про перепродаж великих ділянок морського узбережжя Криму. Коли комусь потрібно, вони спокійно виділяють. Будь ласка, партеніт, продається, будь-які особняки і так далі. Ми що, дурні чи цього не бачимо?
Дураки чи не бачимо?
Запитання Решата Сайдалієва поки що залишається без відповіді. А під стінами парламенту та уряду автономії періодично гремлять металеві бочки. Репатріанти вимагають землі. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
У Дніпропетровську скандал навколо Катеринославського кадетського корпусу. Цей навчальний підрозділ військово-патріотичного спрямування діяв в одній із приватних шкіл і в ньому здобувало середню освіту близько півсотні хлопчиків-підлітків. Наприкінці навчального року з'ясувалося, ані корпус, ані сама школа не мають ліцензій на надання освітніх послуг. Більше знає Юлія Рацебарська.
Катеринославський кадетський корпус заснувало подружжя Самойленків торік. Він мав стати структурним підрозділом вже існуючої приватної школи номер 3. Батькам хлопчиків, яких брали на навчання у вересні 2007-го, обіцяли багато – виховувати дітей у дусі патріотизму, проводити військово-спортивний вишкіл і навіть навчати бальним танцям. І хлопчаки, що потрапили в лави кадетів, із задоволенням відвідували заняття.
В школі я не вчився, все время прогулював.
У звичайній школі я не навчався. Часто прогулював, а тут навчаюсь. Учора в мене був перший стрибок з парашутом. У нас гарна фізична підготовка. Тут багато додаткових предметів: в'язання вузлів, скелелазання, біг, пісні, танці у нас є, бокс, тренажерний зал.
У нас є бокс, тренажерний зал.
А втім, саме тоді, коли цьогорічні дев'ятикласники мали починати складати державну атестацію з обов'язкових дисциплін і отримувати документи про неповну середню освіту, у закладі спалахнув скандал. Засновник та директор школи Володимир Самойленко стверджує, ліцензії на освітні послуги заклад позбавили ще 4 місяці тому, однак повідомили про це лише зараз. Пан Самойленко звинувачує профільне управління облдержадміністрації. Мовляв, чиновники хочуть розчавити приватну освіту.
Кінець року, екзамену, кінець року, іспити у випускників, а ми не видаємо вихованцям документи державного зразку. Тобто нас зіштовхують з батьками та учнями, аби остаточно нас розтоптати.
Щоб окончательно нас задавити.
У головному управлінні освіти та науки облдержадміністрації із закидами керівників кадетського корпусу не згодні. Керівник управління Віктор Сиченко каже, ліцензії на надання освітніх послуг школу позбавили на законних підставах. Ще минулого року за рішенням Дніпропетровського господарського суду вона визнана банкрутом. Що ж до підрозділу школи кадетського корпусу, то він взагалі ніякої ліцензії не отримував. Відтак, набираючи на навчання дітей, керівництво закладу свідомо дурило батьків, говорить Віктор Сиченко.
Сьогодні ця школа існує поза правовими нормами. Батьки цих дітей мають просто-напросто зрозуміти, що їх використовують в певних цілях, щоб ті люди, які оголошені банкрутами, повернули свої втрачені позиції. Кадетський корпус є невідокремленим структурним підрозділом. Має пройти обов'язкове державне ліцензування. Тому діяльність кадетського корпусу є незаконною.
Між тим, гроші за навчання батькам повертати не збираються, адже, кажуть, дітей навчали і утримували цілий рік. До речі, перебування дітей у кадетах батькам обходилось недешево – по 850 гривень на місяць. Управління ж освіти пропонує компроміс – на базі збанкрутілої приватної школи створити комунальний заклад військово-патріотичного виховання, де б колишні кадети могли безкоштовно довчитися. Дітям також запропонували пройти державну атестацію у звичайній школі і отримати свідоцтва про освіту. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ви слухаєте «Панораму Свободи». Хочете позитиву? Покажіть, на кого рівнятися. Таким принципом користуються організатори акції розміщення зображень видатних українців на білбордах Львова. Однак соціальну рекламу весь час витісняє реклама політична. Проблему досліджувала львівський кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук.
На львівських вулицях 2 роки поспіль з'являлися 360 бікбордів із зображеннями видатних духовних особистостей України. У Шевченківські дні з рекламних щитів можна було побачити репродукцію Шевченкової Катерини чи портрет самого Кобзаря із уривками з його творів на кшталт «Мова наша, серце наше» чи «Захисти мову». Цю соціальну рекламу змінили зображення і цитати Олени Теліги, Лесі Українки, Романа Шухевича, митрополита Андрія Шептицького. У Франкові дні світилося зображення Каменяра. З рекламних носіїв промовляли цитати на кшталт. Лише прикладом відваги і безкомпромісності можна впливати на душу оточення так, щоби воно з маси лакеїв обернулося в націю. Уся мудрість життя полягає в тому, аби любити те, що є направду добром. Ініціатор акції, філолог Ірина Фаріон, зауважила, така соціальна реклама робить свій вплив на людей, особливо молоде покоління.
Знаєте, ми звикли до того, що нас підтримує добрий фреш чи добре з'їджена справа, а насправді найчастіше нас підтримують цікаві думки, які висловлювали ці духовні лідери нації. Зокрема, Андрієві Шептицькому належить геніальна теза, що неможливо побудувати економічного добробуту без моральної основи. Це одна теза від Шептицького. Друга теза від Шептицького – молитва – це вікна і двері до Бога. І скажімо, якщо водій кермує своєю автівкою і зупиняється в корці, і його очі впираються у такі тези, мені здається, він кидає у своє серце пригорщу щастя, і це робить його вільною людиною.
Ірина Фаріон розповіла, що у травні не вдалося розмістити у Львові на рекламних носіях зображення Симона Петлюри, який народився і загинув у травні. За словами пані Фаріон, міськвиконком не дав дозволу на розміщення бікбордів із зображеннями видатного політика. Голова міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Іван Гринта каже, що зробив депутатський запит, і йому не зрозуміла відмова мерії. Начальник управління інформаційної політики та зовнішніх відносин Львівської міськради Остап Процик заперечив інформацію про те, що міськвиконком відмовив у розміщенні соціальної реклами.
Міська рада взагалі не має такої функції надавати дозвіл на розміщення бікбордів.
За словами пана Процика, до міськвиконкому звертався депутат Іван Гринда з проханням звільнити від сплати податку приватного оператора, який розміщує соціальну рекламу. У червні на львівських вулицях з'являться рекламні носії із зображенням і цитатами Євгена Коновальця. Принаймні так сподівається філолог Ірина Фаріон і посадовець мерії. Однак за умови, каже Остап Процик, якщо на соціальній рекламі не буде політичної реклами. Подібні акції з популяризацією видатних осіб практикують у Європі, скажімо, у Франції. Там у громадському транспорті можна прочитати перекладені французькою мовою цитати світових класиків, але жодної політики при цьому немає. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Гральний бізнес є некерованим, вважає Ужгородська міська влада. Тому з початку червня вирішили заборонити гральний бізнес взагалі. Переважна більшість мешканців схвалює таке рішення, приватні підприємці – проти. А міліція поки що не дуже уявляє, як саме контролюватиме ситуацію. Вивчала проблему кореспондентка Радіо Свобода у Закарпатській області Надія Петрів.
Гральний бізнес в Ужгороді забороняють уже вдруге за останні 2 роки. Перша спроба нічим не закінчилася, зараз міська влада вирішила знову навести лад у цьому виді діяльності. Перший заступник міського голови Ужгорода Володимир Бобков стверджує, гральні заклади систематично порушують встановлені правила функціонування. У них не дотримуються графіку роботи, порушують вимоги щодо облаштування приміщень, дозволяють грати неповнолітнім та сприяють грі в борг, що суворо заборонено. До того ж, користь для міського бюджету від грального бізнесу практично нульова, а ось шкоди для людей занадто багато. Володимир Бобков.
Це біда для населення міста Ужгорода, це проблеми. Цивілізований світ вирішує ці питання надзвичайно просто. Розвиваються певні центри, де цей бізнес практикується. І в нас потрібно цьому навести певний лад. Тому що скільки не було прийнято різних рішень про те, що це має бути в окремих приміщеннях, в закритих приміщеннях і з певним режимом роботи, це не виконується.
Програють у автомати і зарплати, і майно, і ледь не самих себе. Так скаржаться на одноруких бандитів ужгородці. Вони нарікають, місто перетворилося в суцільний гральний майданчик. І найбільше болить, коли захоплюються цим діти. А для 32-річної ужгородки Мар'яни Світлинець проблема гральних автоматів взагалі переросла в трагедію.
Для мене це дуже болюча проблема, і я дуже хочу, щоб з цим нарешті в місті розібралися, тому що в нас був вже такий просто трагічний випадок для нашої сім'ї, коли малий вже просто викрав гроші для того, щоб піти до гральних автоматів і зіграти. Тому я дуже хочу, щоб це в місті припинилось.
4 ігрові автомати має приватний підприємець Таміла Сабов. Для того, аби їх купити, оформила кредит. Досі заробляла стільки, що могла його і повертати, і залишалися якісь гроші на проживання. Таміла переконує, офіційно платить податки за те, що займається цим бізнесом, і зараз переймається тим, що доведеться його закрити.
Хоч би попередили, що будуть закривати цей ігровий бізнес, хоч би за місяць або хоч раніше, щоб предупредили, або занести їх яке приміщення, або щось таке. Ми ж теж люди набрали кредит. зосередити, а тепер що маємо робити, з чого вертати їх?
Сьогодні, на третій день заборони грального бізнесу, більшість гральних закладів в Ужгороді все ще працює. Власне, гральні автомати з багатьох відкритих та людних місць Ужгорода зникли. Щоправда, невідомо, чи прибрали їх назовсім, чи просто заховали до слушного моменту, а чи й перенесли в потаємні місця. Ужгородські чиновники сподіваються, лад цим бізнесом найближчим часом таки наведе міський відділ міліції, на якого, власне, і покладені функції з виконання рішення. Надія Петру, Радіо Свобода, Ужгород.
Такою ось була панорама регіонального життя дня, що минає. Панораму свободи для вас підготувала Ірина Штогрин. Гарного вечора і зустрінемося завтра о 20:30 на Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Коли є свобода вибору, обирають свободу. На хвилях Радіо Свобода щотижнева програма «Свобода совісті» та я, її ведучий Віктор Єленський. Початок 21 століття став добою релігійних прощ. Вже не тисячі, навіть не сотні тисяч, а мільйони вирушали до Святої Землі, до Туринської плащаниці, на Синай і до Лурду. У цьому океані є і українська річка. Вона стікала з Карпатських гір і Таврійських степів туди, де палала святість, де буденність відступала перед натиском духу, де моління зливалися у багатоголосся народного запиту до Всевишнього. Ліна Костенка так писала про українську прощу.
Тут є такі, що трохи чи не плазом, сліпі, німі і в кармазинах є. Чи нас Господь почує усіх разом, коли так просить кожен про своє?
Прочани в цій землі ніколи не переводилися. І тоді, коли шлях до Лаври чи Почаєва тривав тижні, і тоді, коли біля святих місць виставляли кордони військ НКВС, а самі прочани бачили перед собою сталеві багнети. Київська Русь від самих своїх християнських витоків просто марила прощами до святих місць, до тих, які є ближчими до неба, звідки молитву твою і благання вже точно почують. Єрусалим, місто трагедії, тріумфу Спасителя, притягало до себе русичів з невимовною силою, і не один з них поклав голову, пробираючись до землі, сходженої ногами Ісуса. Були навіть часи, свідчать історики, коли єрархи вимушені були піднести голос проти прощ до Палестини. Таким масовим і нестримним був потяг людський до цих місць. Але прощі не припинялися, не припиняються і, певний, не припиняться. Є в людині щось таке, що знімає її з місця і примушує йти, пливти, летіти туди, де скороминущість посейбічності схиляється перед очевидністю вічності, де до цієї вічності можна доторкнутися рукою і прикластися до неї устами. Проща – це, звісно, не туризм, хай навіть туризм спрямований на ознайомлення з пам'ятками сакрального мистецтва і архітектури. Паломництво. Саме слово це походить від пальмового гілля, яким зустрічала знесилених, але безмірно щасливих і притихлих від благоговіння прочан свята земля. Так от, паломництво – це духовна праця, це спільна молитва, це шлях, який не дається без фізичних і душевних зусиль, без роботи серця і мозку. Віктор Карабанов є одним з керівників паломницького відділу Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом. Він говорить про паломництво як феномен, який є невідокремним від природи церкви.
Паломництво, прежде всего, это духовное действие.
Проща – це насамперед духовне дійство. Це одне з явищ церкви. Людина рушає на прощу, щоб вклонитися святим місцям, помолитися в святому місці про ті насущні потреби, які в неї є. Проща – це певна духовна праця. можна також сказати подвиг, який бере на себе людина, коли здійснює це духовне дійство. Чим відрізняється проще від релігійного туризму? Зовні це дуже схоже, але за своєю внутрішньою суттю вони принципово відрізняються за метою. Якщо мета туризму – це задоволення інформаційних потреб або відпочинок, то проща – це насамперед духовна внутрішня праця, яку бере на себе людина. Йдуть не просто так – поїхати і подивитися, а рушають до певної святині. Або це прославлені церковні отці, або чудотворні ікони. Телевізора не дає цього. Отримати якусь інформацію з телевізора можна, але відчути внутрішню духовну радість, те внутрішнє духовне спілкування, можливо лише на цьому місці. Церква нікуди не спрямовує прочан. Є внутрішня потреба в людини, і вона її реалізовує. А паломницькі відділи при церквах, вони допомагають реалізувати бажання паломника. Куди кого тяне, куди кого Господь вразумляє, той туди і їде. Керунків дуже багато. Насамперед, це, звичайно, Свята Земля, де проходило земне життя Господа. Особливо на Великдень, на зішестя благодатного вогню. Це чудо, яке здійснюється раз на рік. В Україні це насамперед Києво-Печерська лавра. Понад 120 преподобних у нас спочивають. Це Почаївська лавра, Святогорська лавра. Їх дуже багато в Україні. Є святині Харкова, Мгарський монастир, якщо брати те направлення, Полтавські святині. В Криму багато святинь, в Одесі.
Полтавські святині, в Криму много святинь, в Одесі.
Здавалося б, у нашу гедоністичну добу проще б мали бути повністю витісненими необтяжливими екскурсіями з пікніком на узліссі і вечірніми забавками. Але ні, зайдіть у храм, і ви обов'язково натрапите на запрошення взяти участь у прощі. Саме в прощі, у сходженні до святого, а не в суто розважальній подорожі. І люди йдуть. Щороку тисячі і тисячі вирушають до чудотворної Зарваниці, йдуть з Києва до Чернігова, з Львова до Уніва і на батьківщину митрополита Андрея Шептицького у Прилбичах, йдуть з Вінниці до Калинівки, із Запоріжжя, через пів України до Києва. Йдуть, щоби вклонитися іконі Почаївської Божої Матері і лаврським святим у київських печерах, йдуть православні і католики. Чому йдуть і що шукають? Оксана Жизномирська, прочанка, сказати б, з досвідом. З нею спілкувалася кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук.
Якось у дитинстві Оксана молилася і на зауваження своїх теток, чому нічого не просила, відповіла: «Бог сам знає, що треба для кого». Уже нині у дорослому житті вона зрозуміла зміст своїх дитячих слів. Під час однієї пішої прощі на Кальварію, коли було дуже важко йти, щодня вона долала 30 кілометрів, коли переступила поріг храму, впала на коліна і щиро молилася, не маючи жодних прохань. Вона просто була вдячна, що змогла прийти у відпустове місце.
Наші молитви є вислухані. Це однозначно. Я це переконалася на своєму гіркому досвіді. Звичайно, вони вислухані, може, не відразу. Звичайно, може, вони вислухані не в такому сенсі, як би нам це хотілося.
Гощів, Унів, Зарваниця, Почаїв, Крехів, Страть, Джублик – в усіх цих відпустових місцях Оксана Жизномирська побувала. Усі ці місця найбільше шановані християнами в Галичині. Адже у згаданих містечках і селах у той чи інший час ставалися об'явлення Богородиці. Відтак овіяні вони легендами. Тут траплялися дивовижні зцілення прочан, які приходили і приходять уже багато років поспіль.
Для мене особисто відвідування прощі – це якесь таке психологічне духовне розвантаження. Таке враження, що ти на тій чи іншій горі кидаєш в себе вантаж наших земних буденних справ. Після цього хочеться літати, співати. Це треба пережити, пройти, це важко передати, але відчуття неймовірне. По-перше, після кожної такої прощі ти робиш це кращий, добріший. Ти більше починаєш розуміти людей, які тебе оточують.
Щороку близько 6 мільйонів прочан відвідують Лурд. Понад 1 мільйон пілігримів бувають у Лез'є, де зберігаються мощі Святої Терези. Нині українських паломників можна поділити на 2 категорії. Заможні дозволяють собі прощі у Рим, Францію, Іспанію. Меншого достатку здійснюють богомілля на рідних теренах. Оксана Жизномирська любить мандрувати українськими теренами, оскільки саме тут відчуває силу рідної землі.
Для мене більшу вагомість мають піші прощі. Не знаю, з чим це пов'язано. Напевно, тому що це є довший час, де ти маєш змогу спілкуватися з Богом. Під час піших прощ ти більше молишся. Молишся звичайні канонічні молитви, молишся багато молитов на вервичці. Крім того, ти слухаєш рекулекційні науки священників, які дуже часто з тобою відвідують ці прощі. Ти маєш змогу довший час бути от в цих святих місцях. Напевно, все-таки це є більш духовніше для тебе.
Нині Оксана Жизнемирська живе своєю наступною мандрівкою уже у Єрусалим. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Між тим йдуть не лише християни. Тисячі братславських хасидів збираються щороку в Умані, аби втілити в життя заповітну мрію – зустріти Новий рік на могилі свого вчителя Нахмана Братславського. Тисячі хасидів прагнуть запалити свічку на могилі засновника хасидизму Ісраела Бешта у Меджибожі, або помолитися на місці останнього спочинку старого ребе Залмана у Гадячі, чи вклонитися прахові мудрого ребе Іцхака з Бердичева. А мусульман України не зупиняють ані обов'язкові щеплення проти лихоманки та епідемічного менінгіту, ані чималі грошові витрати. Вони линуть у хадж до Мекки, говорить голова Духовного управління мусульман України шейх Ахмед Тамім.
Духовне управління мусульман України регулярно, ежегодно організують поїздку паломників на святі міста. І в цьому році було десь 90 паломників.
Духовне управління мусульман України регулярно, щорічно організує поїздки прочан до святих місць. У цьому році було десь 90 прочан, деякі поїхали своїм ходом. Інші вирушили через Стамбул і найбільша група через Амман. Далі вони летіли літаком до Джедди. Мусульмани з України належать до різних національностей і говорять різними мовами. Ми інструктуємо їх, як треба поводитися у святих місцях, як уникнути можливих інцидентів і трагічних випадків. Проща – це те, що має творити кожний мусульманин, який досяг повноліття. Принаймні, раз у житті. Є такі, котрі вирушають до святих місць ісламу і частіше. Є навіть люди, які роблять це щороку. Духовне управління намагається допомагати мусульманам і матеріально, шукати додаткові кошти для прочан. До того ж, двічі на рік ми влаштовуємо конкурс. Його переможець отримує змогу безкоштовно здійснити паломництво. Для заможних мусульман відвідати місця, де був пророк Магомед, мир йому, і раніше був Ізмаїл, мир йому, і Авраам, мир йому, і Адам, мир йому. Ця проща є обов'язковою. Знов-таки, паломництво – не прогулянка. Той, хто вирушає до святих місць, має неухильно дотримуватися приписів ісламу. Тому ми організуємо інтенсивний курс для прочан, а також застерігаємо їх від екстремістської літератури, котра може їм трапитися. Ми не хотіли б, щоб на прочан впливали усілякі ідеології.
Щоб не брали любі літератури, не впливала на них плохі ідеології.
За панування над святими місцями точиться боротьба рівно відтоді, відколи люди зрозуміли, що місця ці направду святі. Але святощі виразно височують над міжцерковними непорозуміннями і жадобою влади. І ніхто зі сторін, скажімо, українського задавненого міжправославного конфлікту не насмілиться заперечити чудодійність мощів святої великомучениці Варвари, тому що вони зберігаються у кафедральному соборі Київського патріархату, чи лаврських святих через те, що лавра знаходиться в юрисдикції патріархату Московського, чи тому, що святі мощі спочивають у католицьких храмах. Говорить предстоятель Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом митрополит Володимир.
Недавно у Франції проводили дні Києво-Печерської лаври. Перед такими святинями, як Терновий вінець Христа Спасителя, Амафор Божої Матері, голова Притечі, мощі Марії Магдаліни і інші святині, перед якими дійсно ми православні. Служили коротенькі молебні в католицьких храмах.
Богослов скаже, що проща – це шлях до кращого пізнання Бога. Історик, про цілу паломницьку цивілізацію, яку створило людство у своєму пориві до святого. Економіст спроможеться, можливо, вирахувати обсяги прочанської економіки і оперуватиме при цьому цифрами з багатьма нулями. Але пересічному прочанинові до цього байдуже. Він йде, розмотує дорогу і готується до зустрічі із чудом. Це була програма «Свобода совісті», яку вів я, Віктор Єленський. До наступного вівторка, шановні радіослухачі, говорить Радіо Свобода.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Нам потрібно сьогодні показати сильні сторони НАТО, так само чесно показати і ризики.
Дружба, тут камери є. 5 разів скандіруємо. Слава Юрію Лужкову.
The next, of course, is the East Ukraine, Georgia.
Це «Свобода сьогодні».
Погода вчора була дощова, сьогодні от і сонячна, тиск міняється. І тому, безумовно, з дня в день коливання курсу може бути.
Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.